Ba, Joseba Belenoirren ilun sentia Color Townen kantu entzuten ari gara. Instroak volumen 3 deituriko lan berriak jasotzen du kantu hau beste 7 kantu gehiagorekin batera eta horixe da Joseba Belenoirrek aurkeztu berri duen azken lana, Instroak volumen 3. Ba, Instroak deituriko bakarkako lan instrumentalen 3. Alea da hau eta Bai Bagara izeneko dokumentalerako prestatua. Ba, lan honen inguruan hitz egingo dugu, lan honen lan hau hurbilagotik ezagutzeko aukera aukiko dugu, Joseba Balestena dagoelako hementxe estudioetan. Arratsaldeon, Joseba, zer moduz?
Haupa, txaldeon, ederki.
Bueno, aipatu dugu, Bai Bagara dokumentala dagoela ere, ez? Ba, bueno, lan honen bueltan, eta ba, bueno, dokumental horretarako banda sonora, soinu banda, osatu duzuzuk eta ondoren diskora eraman, eta gero sartuko gara ontara. Baina konta iguzu hasteko eta behin, ba, bueno, nondik datorren, ez? Lan hau dokumentalaren kontua eta beste?
Ba, bai, hola izan zen, Larraitz Zuazo zuzendariak, Bai Bagara filmeko zuzendariak ditu zidan ba, duela, bueno, pasaren urteko uda bukaeran edo, eta justo nik orduan erabakian nun nire bakarkako proiektu hau pixka bat aparkatzea batez ere zuzenekoei begira. Aurpegi emateari utzi eta saiatu bertze lan batzuk egiten. Ba hori, itzalpean egon alizateko denbora batez. Bueno, orduan deitu zian Larraitzek komentatu ze ba hori, lan hori eskaini ziotela Iñaki Goirizelaiaren pelikula hau zuzentzeko lan hori eta musikarako ba nahi zuela nere musikarekin kontatu. Hasiera batean erabili nahi zitun gainera ba aurreko lan batzuetako kantu batzuk eta horrela. Eta bueno, azkenean solasean aritu ginen eta ba erabaki genuen musika originala konposatzea pelikula horrentzako. Eta hortik etorri da 3. Disko instrumental hau. Baina hori erraten nizun bezala ez nuen asmorik ba horrelako lanik egiteko eta gutxiago instrumentala gainera nahiko aparkatua nuen gauza batzen eta hortik etorri da Larraitzen proposamenetik etorri da.
Asmorik ez, baina azkenean ba bueno, salto egin duzu proposamen horri heldu diozu eta disko bat kaleratu duzu. Joseba, ez dakit lehenengo aldia den horrelako kontu batean murgiltzen zarena, ez? Ba bueno, dokumentale baten soinu banda egitera, galdetu nahi nizun nolakoa den prozesua, ez? Irudiak ematen dizkizute eta horren gainean musika egin bide ezberdinak daramatzaten prozesuak dira, nola izan da?
Bai, lehenbiziko aldia izan da, egin izan ditut gauza txiki batzuk, ba zuzenean bideo batzuei musika jarri eta horrelako gauzatxo batzuk. Baina, bueno, bai, lehenbiziko pelikula izan da horrela banda sonora osorik egiteko ardura izan dudana. Eta prozesua, ba, zuzendariak berak Larraitzek ja, bera hasten zen montaje lanak egiten eta horretarako berak behar izaten du, bueno, berak erraten du laguntzen diola unitz erritmoa bat izateak, orduan bilatzen du, inspirazioa bilatzen du abestietan. Orduan, berak bidaltzen zizkidan montajetxo batzuk ja, aukeratutako abesti batzuekin, batzutan ere abesti zar batzuk, edo bertzen musika batzuk erabilita. Eta orduan, neri nahiko markatzen zidan horrek ja, ze tempo izan behar zuen, ze erritmo nahi zuen zuzendariak, baita ze tono eman nahi zion musikarekin eszena hoiei, ze kolore edo eta hortegia orduan hasten nintzen ba pixko bat tempo eta erritmo hoiek jarraituta ba bilatzen zera bat ideiatxo bat edo hasi bat, hasi txiki bat ja kantu oso bat sortzeko.
Dokumentalean disko osoa entzun daiteke edo zatiak bakarri dira eta gero ba bueno, diskoan bildu duzuna luzeagoa edo haratago doana da.
Bueno, alde batetik dokumentalean entzuten dire diskoko abesti guziak eta baita diskoan ez dauden batzuk ere.
Uh-huh.
Diskorako egin nuen aukeraketa bat bilatuz ba hori diskoaren osotasunak zentzu bat izatea. Niretzako niri gustatzen zait kantuak egitea, baina batez ere gustatzen zait diskoak egitea. Zenetzako disko bat da bidaia, disko bakoitza planteatzen dut bidaia desberdin bat bezala. Mm-hmm. Orduan, izan behar du nere ustez koherentzia bat hasieratik bukaerara. Orduan, hori, pelikularako egin nuen musika guzietatik, aukeratu nuen osotasun bat ikusten nien elkarrekin jarrita osotasun koherente bat ikusten nien zortzi abestiak.
Mm-hmm.
Abestiak ez dire, hauek ez dire ditzen dokumentalean oso osorik ere, erabiltzen nuen musikatu beharreko zati hori, erabiltzen nuen aitzakia bezala, abesti oso bat egiteko, segurazki ohituratua naholako abestiekin lan egitera, eta ez giroekin, edo pixko bat nere buruari, bueno, nere burua inspiratzeko, edo ezakint, egiten nituen abestiak osorik, naiz eta jakin, gero sartuko zirela, igual abesti horretako, 30 segundu, edo...
Uh-huh.
Edo abesti berdinaren zati desberdinak pelikulan zehar, bueno, bakoitzarekin izan da modu desberdin batean.
Dokumentalarekin horixe, eta esan bezala, ba, bueno, disko oso bat, lan oso bat kaleratu berri duzu, instruak volumen 3, instrumentala da, eta bakarkakoa lehen aipatu duzu, ba, etzen ukala, ez, asmorik berrartzeko, ba, bueno, bakarkako lan hoiek, eta zu gainera, ba, bueno, ibilbide luzeko musikaria zara, taldean ibilitakoa, bakarka ibilitakoa, eta beste. Galdetu nahi nizun, zer eskaintzen dizun bakarkako instrumentale lanak egiteak. Zertan desberdintzen denez, taldean lan egitearekin eta ze ekarpen egiten dizun, ba hori, bakarkako lan hauek?
Galdera pila bat, batean barrendian. Instrumentalen kontu honek, berez, sortu zen bide berri hau zabaldu zen, ba, nire bizitzako egoerak baldintzatutan ikuste dut.
Mm-hmm.
Pasatu nuelako sasoi batean, denbora desente etxean ni bakarrik gitarra jotzen. Eta ez nuen, bueno, Bartzelonan bizi nintzen eta taldeak banituen martxan, baina Euskal Herrian. Orduan Bartzelonan nintzenean beti bakarrik jotzen bukatzen nuen, saiatu nintzenan gauzak montatzen, baina ez nuen... deus ere lortu. Orduan, ba, azkenean pasatu nun etxean lan pila bat egiten nere kabuz, eta nere burua ez nuen ez abeslaritzat, ba, bakarrik gitarra jotzen nun, edo bertze tresnaren bat, baina, bueno, kantuak osadatzen joan nintzen, ahotsi gabe, eta holako batean konturatu nintzen, jo, pues, banitula grabatuta hainbat abesti gustatzen zitzaizkidanak, eta bueno, ba horrela abiatu nuen hasi nintzen hori interneten zintzilikatzen, kantabiek eta horrela. Eta ekarri didana, ba izan da ikasketa prozesu handi bat. Eta baina bueno, gero urteak pasatu dire eta bakarkako bide honetan ere bai egin ditut rock disko arruntagoak kantatuta eta bar. Eta berez, neri gehien gustatzen zaidan hizkera hori da, estenatoki batean talde oso batekin, eta gero ba, publikoarekin konektatzeko asko zerrexagoa da kontatzen badiozu historia bat, eta ez musika bakarrik eskaintzen badiozu, ez? Orduan, ba hor, ezaki, talde batetik ikasten dut pila bat, eta gozatzen dut pila bat alderdi hortaz, baina era berean, kostatzen zait eskaintzea denbora horreri, batez ere hori gozatzen dudalako eta konektatzen dudalako erresago jendearekin, ba, musika arruntagoa, komila, tartean eginda.
Mm-hmm.
Ezakit dena erantzun dudan.
Mm-hmm. Konforme geratzen gara behintzat esan dakoarekin. Joseba, bakarkako lana da, zuk egindako kantua dira, baina okerrezpanago kolaborazio txoren bat ere izan duzu, laguntza ere izan duzu Felixen eskutik lan hontan, ez da?
Bai, horrela izan da, aurreko lan guzietan bueno, gehienetan Felix onda bateria jotzen, eta Felix izan da musikari garrantzitsu bat nire ibilbide, bakarkako ibilbide honetan, bera egon zen lehenbiziko diskoan ez, baina bigarrenetik aurrera bera izan zen bateriak jo zituen ia bateria jole bakarra. Gero zuzenean ere hasi ginen jotzen bikote gisa, gero banda unditu genuen, boskoteraino, baina bueno, beti egon da hor Felix presente, eta batez ere zuzeneko orako ba, salto hori eman genuenean, elkarrekin landu genituen abestiak pila bat, lokalean biko ba, banda horretan sonatu alizateko, orduan ba, horreri forma emateko garrantzi handia izan zuen. Eta adibidez, nire azken disko luzea izan zen Eguzkiari begietaraso, kantu horiei itxura ematen ere bere aportazioa garrantzitsua izan zen. Kasu honetan ere, bera onda bateria jotzen, baina bueno, gaur egun ja, agenda kontuen gatik eta Felixek ezin dio eskaini ia denborarik nire proiektu honi, orduan asko zere inmediatoagoa izan zen kolaborazioa nik komposatu nuen dena eta elkartu ginen egun batean estudioan. Bere agendatan eria bateratzea imposiblea izan zen, bakarrik egun batean koinziditzen genuen.
Geldi egotekoak etzarete ez du espera hori da.
Eta egun horretan bera grabatu zituen kantu guziak eta horrela joan zen.
Egin izan duzun beste elkarrizketaren batean, irakurri al izan dugu azkenaldian soinuaren manipulazioan zentratuta zaudela eta horri begira zaudela. Galetu nahi izun, zer den hori, ez? Soinuaren manipulazioa eta zergaitik daukasun orain foko hortan jarrita?
Bueno, beti interesatu izan zait diskoen produkzioak, produkzioa erraten dugunean, ba, kontutan hartzen dugu disko horrek azken emaitza bezala ematen duen soinu hori, sonoridade hori, eta baita ere produkzio artistikoa, ba, kantuen arregloak, eta nola dauden komposatuta, eta bar, bueno, komposizio artistiko guzia. Hori beti interesatu izan zait, eta beti egin izan dut pixko bat lan hori nire diskoetan, edo 66ers garaian, ba, bueno, ni komposatzen dituen musika gehienak, eta pixkot produkzioaren zentzu hori ere beti mantentzen nuen. Baina inoiz ez nuen, ez dio teman horreri, bueno, garrantzia ematen nion, baina ez nuen garatzen fazeta hori. Eta, bueno, orte hona azkenean montatu ja estudio txiki bat, hemen Gasteizen, ba, horretara bideratu da, ja, materiala erosi, ba, hori, grabatu alizateko, eta soinua manipulatzeko, ba, zure galderari erantzuteko edo, bueno, disko bate egiten denean, ba, grabazioa izan daiteke hartu musikariak sartu estudioan, eta lokalean landutako zerak, kantuak, lokalean sonatzen duen bezala edo agitzantzeko grabatzea, eta gero ba, pixko bat nastu, txukundu eta atxegin sonatzeko altabozetatik, edo izan daiteke sartu eta grabazioak egin, eta estudioa bera erabili tresna bezala, musika tresna bezala, amplifikadore bezala, edo gitarra bat erabiltzen dugun bezala, edo bateria bat, eta estudioak ematen dizkizun baliabideekin, ba, maiarekin, edo efektuekin, edo dena delakoekin, sortu ba, hori, sonoridade berri bat, aldez aurretik landutako kantuentzat. Ni konparatzen dut pixko bat, zakite kuadro bat margotzea bezala. Ba, joaten zara kolorekin jostatuz, ba, azkeneko burutan duzun, azkeneko emaitza horretara aietu arte.
Ba, aurrera jarraitu baino lehen ondoritzen baldin bazaizu, entzungo dugu itxutzeraino kantaren zatitxo bat, eta oraintxe sartuko gara ere mendik aurrerako ba, zuzeneko eta bestelakoetan.
Ederki.
Bueno, bauzatitxo bat besterik ez da entzulei, gomendatuko diegu oso osorik entzutea diskoa merezi duelako, eta bueno, entzun bai, baina ikustoko aukera ere izango dute seguruenik, bakarkako lana dela esan dugulako, zu konposatu zuk egindakoa, baina okerrezpanago zuzenekoak bandan egiteko asmoa daukazu, ez da?
Bai, bai, bai. Horrela, diskoa nik ia bakarrik egin dut, baina beti konposatzen dut pentsatuta gero zuzenean lagunduta arituko naizela eta gainera horrela da gehien gozatzen dudan modua. Uh-huh. Ez dut nire burua bakarlaritzat ere hartzen. Nik eramaten dute entzinera proiektu hau eta aurpegia ematen dudana naiz, baina gero gustatzen zait defendatzea talde langisa. Uh-huh. Eta bai, ba, talde boskote, ba, boskote moduan aurkeztuko ditu kantu hauek, baina arazo desente izaten ari naiz banda osatzeko. eta ba, bueno, uste dut behintzat ja, lehendabiziko kontzerturako badudala taldea osatuta. Uh-huh. Eta arituko diren nerekin Ibai Gogortza gitarretan, gurekin Maiz taldean ere aritzen dena, eta Borrokaneko gitarra jolea da, Joseba Irazoki eta lagunen taldekidea ere bai. Gero Maiz aipatu duan ez Miren Arbaiza ere arituko da gitarra eta teklatuak jotzen. Ba, Joseba Belenuar Gang deitu genuen talde hartako azken superviviente gisa, nirekin batera. Eta ze hasiera batean boskote hori izan behar zen ba, zuzenean aritu behar ginela, baina bueno, berriro ere agenda kontuen gati joan ziren erortzen. Eta gero basuan arituko da Inigo Telletxea, eta Igor Telletxea baterian aritzekoa zen, baina justo ebakuntza bat egin berri diote uste dut gaur bertan gainera. Eta orduan lehendabiziko kontzertuan ja beraz da egonen, eta bere ordez sartu da hirugarren ordezka bateria ordezkari gisa Mikel Sánchez kaskezurreko bateria jolea. Mm-hmm. Momentuz Gaur egun hori da taldea.
Gaur egun hori da taldea, ikusuko dugu ere jarraitzen duen, edo ordezkaia, ordezko horren, ordezko gehiago ere
bai,
izango ditugun. Joseba, horretan pentsatzen zenuen ere diskoa osatzerakoan, esan nahi dut. Instrumentuekin eta ibili zarenean diskoa osatzen, zuzenekoak taldean, bandan, aurkesteko asmotan edo, ideia horrekin egin zenituen?
Bai, bueno, egia erran ez nuen, ez nekien zuzenekorik egon entzen ere. Eta printzipioz ez nuen disko bat ateratzeko asmorik ere. Bueno, lan honekin desberdina izan da, ze musika azken filan zen bertze obra baten zati bat gehiago. Horretara bideratua egin nuen, baina bai, nahi gabe ere, inkonsienteki ere hor dago beti ideia hori zuzenek nola ikusiko nukeen musika hori zuzeneko batean eta beti ikusten dute banda batez lagunduta. Banda hori hala ere gaur egun boskotea da eta izan dudan bandarik handiena boskotea izan da, baina nire ez nioke mugari jarriko, eh? Kantuak eskatzen badu 8 lagun egotea eszenatokian, ba egon daitezela 8 lagun.
Agendak batzeko zailago oraindik baina. Eta lehenengo kontzerturako eta lehenengo kontzertutarako taldea aipatu diguzu zein izango den, ez dakite dagoeneko baduzuen nun noiz izango den zerbait lotuta edo oraindik zain egon behar garen.
Bai, iragarri dezakegun data da urtarriak 15ekoa. Donostian joko dugu Dog of the Bay festivalaren barrenean, Kutxa Kultur Club aretoan. Hori iragarri dezakegu eta gero etorriko dire bertze 4-5 kontzertu ez da izanen bira luze bat. Ez dudalako gehiegi estiratu nahi diskonen bizitza zuzenean, nahi gogoa dut ere burutan nuen urrengo disko horretan lanean hasteko. Eta baita iragarri dezaket urtarriak 5ean joko dudala Bilboko Kremlin aretoan. Urtero egiten dut kontzertu bat areto hortan zabaldu zutenetik. Eta berdin dut diskoa duan orkesteko edo ez, beti deitzen didate eta bai, ja ohitura bilakatu da. Orduan 5ean bertan arituko naiz, baina konfirmatuko da aste honetan talde osoarekin joan naizen edo talde erdiarekin, ze gu berritako data hauek ez dire erresak izaten eta orduan oraindik ez didate konfirmatu boskote gisa ahalko dugun joan, edo agian laukote, edo irukote ikusiko dugu.
Pendiente egongo gara.
Bai, eta Gasteizerako ere lanean ari gara data bat konfirmatu balizateko, baina momentuz ezin dute deus iragarriz ez didate konfirmatu ere. Ez datarik ez deus ere.
Ba, oraingoz bi hoiek aurreratu daitezkenak, 5ekoa eta 13ekoa okerrezpanago aipatu duzu.
15.
15, 15ekoa.
5 eta 15.
Hori da. Zuzenekoei dagokienean, okerrezpanago dokumentalaren bueltako kontuak ere izango dira, Larraitze Zuazok berak ere irudi batzuk prestatu omen dituelako edo horretan dabilelako zuzenekoetarako, ezta?
Bai, hori da. Prestatzen ari da dokumentala egin alizateko bildu zituen irudi pila bat, batzuk hori propio berak grabatutakoak historia kontatzeko, eta bertze pila bat bildu zituen artxiboko irudiak eta bar, orduan guzti hori berriro hartu du, eta hasi da oraingoan alderantziz egindako bidaia egiten. Musika hartu oinarritzat eta hoiei egokitu, erritmo hoiei egokitu irudiak. Eta pixko bat bideoartearen mundura hurbilduz proiektua. Erraten alda dela bai bagara filmaren B aldea edo horrelako alde alternatibo eta undergrounda dago bat. Eta nahiko pozik dago Larraitz bera, eta ni ere izugarri pozik, ze gauza politak ateitzen ari dire. Eta orduan, ba, egiten ari den lan guzi hori proiektatuko da, gero, zuzenekoetan, eta ez da izanen kontzertu, ohiko kontzertu bat, baizik eta ja, lan ikusentzunezko lan bat.
Baitxura ederra dute zuzenekoek, gu gogotsu gaude ere, Gasteizkoaren zain egongo gara aipatzen zenuen bezala. Joseba, maitu aurretik, orain entzulei, barruko arra ere esnatu baldin bazaie, eta diskoa lana eskuratu nahi baldin badute, non nora jo behar dute?
Ba, diskoa Gasteizen bertan, vinilora dendan dago salgai, zera... Korrerian, korreria, zemakia ezakit bat, hortxe, zuloa dendaren onduan. Eta Bilbotik entzuten duten entzat, ba, Power Records dendan dago. Eta gero, ba, eskatu daiteke internete zerbait, nire Bandcamp horrian, josebabelenuar.bandcamp.com elbidean, Googleen edo bakoitzak erabiltzen duen bilatzailean bilatuta errexe aietzen da bertara, edo bertzela sare sozialen bidez kontaktatu eta etxera bidaldi dezaketere bai.
Ba, erreztasunak badira diskoa eskuratzeko, ezakit Joseba, aipatzeko beste zer geratu zaigun edo netxekin egin diogun pixkat errepasotxoa lanari?
Bai, aipatu diskoa viniloan argitaratu dugula, Raia eta Forbidden Colors disketxen arteko elkar lan bat izan da. Eta viniloa, edo viniloa gehi CD-a, hori da formatua, digitalean ere eskuratu daiteke. Eta diskoa biltzen duen arte grafiko guzia izan da, Izukariren lana, garai batian nerekin 66ersen aritzen zen Mikel Larratxe jaunarena, eta izugarrizko lan elegantea egin du. Diskorentzat.
Ba, aipamen horiek eginda astu gabe utzi ez ditzagun ere horra etzean lanean ibidiren guzti horiek honetxekin agurtuko zaitugu. Hortxe eskuragarriera aipatutako lekuetan instruak volumene 3 lan hau Joseba Belenuarren azken lan hau eta esandakoa gure aldetik Joseba eskerrak eman behar dizkizugu tarte bat ateratzeagatik gurekin ere konpartitzeko lan guzti hau. Ondo joan daitezela oraingo zuzeneko guzti hauek eta azken bake dantza kantuarekin agurtuko zaitugu. Eskerrik asko, Joseba.
Primeral, eskerrik asko gomidatzeatik.
Urrengora arte.
Aio.